เราแผ่เมตตานึกถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายส่วนมากคำว่าสรรพสัตว์มันก็ไม่มีหน้าตานึกถึงมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมันไม่แทบจะไม่มีบุคคลที่จริงเมตตาของเราก็ต้องถึงทุกบุคคลทุกสัตว์ทุกตัวคนทุกคนปกติท่านจะสอนให้แผ่เมตตาเริ่มกับตัวเองจึงค่อยออกไปคนที่รักคนที่ชอบคนที่แล้วก็ค่อยจางไปจางไปความรู้สึกของเราจนกระทั่งคนที่เราไม่ชอบเลยแต่ในพระสูตรท่านก็บอกว่าถ้าคนกำลังทำร้ายกับเราเราก็ต้องแผ่เมตตาให้คนนั้นก่อนเพราะคนนั้นกำลังเป็นปัญหาว่าเราจะทำยังไงต่อคนนั้นถ้าเราบ่องร้ายกับคนนั้นเดี๋ยวก็เป็นผูกพันกันเดี๋ยวเป็นเวรเป็นกรรมเพราะฉะนั้นเมตตาของเราต้องให้มันแบบทันทีเลยอุปสรรคเกิดขึ้นมาคนไม่ดีประจานต่อหน้าก็ต้องเมตตาทันทีเลยแล้วก็ต้องฝึกไว้ก่อนคอยนึกถึงว่ามีคนในโลกมีบ้างไหมที่เราไม่ชอบจริงๆแผ่เมตตาได้ยากพยายามสนึกว่าเมตตาคืออะไรก็หวังให้เขาเข้าใจเหตุแห่งความสุขแล้วก็มีความเย็นดีหรือมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามว่ากันตามหลักมันก็น่าจะมีความรู้สึกแบบนี้ต่อทุกคนแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ว่าก็รอไว้ก่อนขาให้เขาทุกข์ไว้ก่อนจึงค่อยกลับตัวได้แต่ที่ถ้าทุกข์ไว้ก่อนแล้วค่อยกลับตัวนั้นมันนานทีจะเจอสักรายหนึ่งส่วนมากก็พอเขาทุกข์ขึ้นมาก็จะอ้างว่านี่มันไม่ยุติธรรมมันไม่ดีอย่างนี้ยิ่งผ่านกันใหญ่เพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกกับคนที่เราไม่ชอบต้องเมตตาคนนั้นจริงๆแต่ละคนที่เราว่าเมตตายากจนกระทั่งมันกลายมันง่ายขึ้นนี่พอมันง่ายขึ้นเราก็พอจะไว้ใจตัวเองได้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเมตตาของเราจะได้ทันไม่ต้องไปเครียดอะไรมากไปนี่ก็เรียกว่าให้เมตตาของเรามีญาณหมายความว่าแผ่ถึงคนไหนก็ได้ทั้งนั้นโดยไม่ติดขัดนี่เรียกว่าป้องกันตัวเองด้วยป้องกันเขาด้วยจนเป็นภาวนาที่คนจะทำทุกวันอย่างหลวงปู่มั่นเคยทำวันละ3ครั้งตื่นขึ้นมาตอนเช้ากับเมตตาสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่พักกลางวันก็เมตตาอีกก่อนที่จะเข้าที่นอนก็เมตตาอีกเรียกว่าเป็นพื้นเลยของการปฏิบัติ